Prajem vám krásnu a požehnanú sobotu. Musím sa priznať, že mám stále k vám bližší a bližší vzťah. Niektorých poznám už viacej z duchovnej obnovy a z iných príležitostí a teším sa z toho, že som si rozšírila obraz a nejako tak vnímam váš zbor ako jeden z bystrických zborov. Hej, keď idem do nášho vedľajšieho zboru, tak teraz mám pocit, že som vo vedľajšom zbore, takže teším sa z toho. Na úvod otázka, ktorá býva častá, viac menej rečnícka. Radi sa rozhodujete? Radi robíte rozhodnutia vo svojom živote? Kedy? Aké? Túto možnosť nám dal náš nebeský Otec. A dal nám ju už pri stvorení. Lenže niekedy si nevždy uvedomujeme, že každé rozhodovanie nesie so sebou aj zodpovednosť. A to, tá zodpovednosť je obrovská. Aj Adam a Eva sa niekde na začiatku rozhodli. Aj oni dostali tú možnosť. A vieme, ako to dopadlo. Poznáme dôsledky až do dnešných dní. Niekedy sa stáva, že dôsledky po našom rozhodnutí neprídu hneď, ale prichádzajú neskôr. A keď prídu a my sme v tých ťažkostiach, problémoch, keď sa modlíme, dávame otázky a máme pocit, že Boh neodpovedá, alebo že všetko nejde tak, ako by sme chceli, zabudneme na to, že sme to boli práve my, ktorí niekde na začiatku sme sa nejako rozhodli. Buď dobre, alebo zle. V podobnej situácii sa nachádzali aj Izraeliti. A zrazu majú strach pred svojim nepriateľom. Aj keď mali zasľúbenie, že Boh ich pred nepriateľom ochráni, že ich zničí. Ale teraz sú v situácii, keď tento nepriateľ ohrozuje ich, ich životy, ich rodiny. V prvom verši sme sa dočítali, v akej situácii sa nachádzali. Keď Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v pánových očiach, vydal ich pán do ruky Madiančanov na 7 rokov. Ale chcem povedať aj o udalostiach, ktoré sa stali teda skôr, ako došlo k tejto situácii. Táto situácia neprišla z minúty na minútu. Boh skôr, ako sa to stalo, posielal niektorých prorokov a sudcov, aby národ oslovili, aby národ upozornili, čo ich čaká a aby zmenili svoj smer života. Či už to bol, neviem, či poznáte mená, Otniel, Šamgár, Ehud, Debora, Barak. Ale už v 3. kapitole sudcov sa dočítame tú istú vetu, ktorú som čítala na začiatku. 3. verš, 3. kapitola hovorí o tom, že Izraeliti robili to, čo bolo zlé v očiach Hospodinových. Také isté rozhodnutie. Napriek Božím varovaniam. 2. a 5. verš hovorí o tom, že krutosť madianských nepriateľov donútila Izraelitov odísť do hôr a jaskyň. Viete si predstaviť takú situáciu, v akej sa nachádzali? Že to, čo sa deje, vás donúti odísť zo svojho domova? Skrývali sa v rôznych jamách, prepadliskách, ktoré tam boli. Skrývali sa aj v jaskyniach, čo je bežné a čo je nevzácne v tom vápencovom kraji Palestíny. Boli to ochranné úkryty, ktoré sa mali stať ich dočasným domovom. Môžeme povedať aj tou starozákonnou rečou útočistným miestom. 5. verš hovorí, prichádzali so svojimi stádami a stanmi. Dohrnuli sa ako húf kobyliek. Koľko ich bývalo, aj ich tiav, to sa nedalo ani len spočítať. Nasťahovali sa do krajiny, aby ju spustošili. Ako sa cítili, keď videli svojich nepriateľov počas ťažkej práce, poľnohospodárskej práce, keď zbierali svoju úrodu, že niekto pred vami sa utáborí so svojím stanom, so svojím dobytkom a už len čaká, kedy prácu dokončíte, aby vám ju mohol vziať. Aká tragédia, aká depresia, aká bezvýchodisková situácia. V takej chvíli sa vám ťažko pracuje. Ťažšie, ako býva takáto práca. A po týchto udalostiach si Izraeliti povedia, musíme to znova skúsiť s Hospodinom. A preto ďalší text hovorí o tom, že národ izraelský volal k Hospodinovi. Aby sme sa vedeli vžiť do situácie, o čo išlo, povieme si grécky výraz, ale ten s tým vás trápi nebudem, iba s prekladom. Z gréčtiny by sme to mohli preložiť ako vyvíjali tlak. Poznáte to vo svojom živote? Ste v takej ťažkej situácii, že priam tlačíte na Boha, aby vás vypočul. A gréčtina hovorí o tom, že kričali na Hospodina. Stalo sa vám, že ste niekedy kričali, keď ste niečo potrebovali? Bežnej reči aj pred Bohom? Takže kto to boli Madianci, ktorí sa tak strašne báli, ktorí dokonca deti Božie ničili a trápili? Bol to teda beduínsky národ, ktorý sa zdržiaval v kraji východne a severovýchodne od Elamického zálivu. A ich územie siahalo až po krajinu Moabčanov. O ich vzťahu s Izraelitmi sa môžeme dozvedieť ďaleko, ďaleko dozadu. A to v Exode v 2. kapitole. Je to verš 15. A poznáte príbeh Mojžiša, keď uteká pred faraónom. Viete, kam odišiel sa schovať? Práve k ním. A tam si založil aj rodinu. Áno. A zvlášť v letnom období, keď Jordán mal nižšiu hladinu v dôsledku sucha, bolo ľahšie prejsť touto riekou. A preto tie výpravy boli častejšie a ničivejšie. Prichádzali kompletne, takmer so svojimi deťmi, stádami a so všetkým, aby ničili a plienili. Ďalšími nepriateľmi boli Amalekiti. Vie niekto, kto boli Amalekiti? Odkiaľ pochádzali? Tiež zmienka o nich je v Exode. A boli to potomkovia Ezava. Jeho manželka, Ada, mu porodila syna Amaleka. No a ešte sú tu synovia východu. A to sú také kočovné národy. Oni prichádzali od rieky Jordán až po Eufrat. Tam boli nejakým spôsobom udomácnení. Títo plienili izraelickú krajinu v tom najhoršom slova zmysle. Brali všetko, čo im prišlo pod ruky a to, čo nestihli vziať, to zničili. Ale skutočný začiatok tohto príbehu a toho, čo sa deje, nájdeme oveľa, oveľa skôr, opäť v Exode, 23. kapitole a verš 24. A tam sa dočítame. Nebudeš sa klaňať ich Bohom, ani ich uctievať, ani robiť ich skutky, lež bezohľadne zrúcaš ich pamätníky. Toto bola vôľa Božia. Ale nestalo sa tak. Deti Božie neposlúchli svojho stvoriteľa. A tak sa stalo to, že zbytky týchto národov, ktoré tam nechali, sužovali a trápili Izraelitov celé generácie. Ale tou najväčšou tragédiou bolo to, že rodičia pripravili cestu pre svoje deti. Cestu pre zničenie. S hriechom sa nedá bojovať. Nie sme na to dostatočne vybavení. Geneticky ani psychicky. Hriech je nutné vykoreniť. A Hospodin to vedel. Hriech je ako malomocenstvo, ako rakovina. necháte trošku a o chvíľku vás metastázy zničia. Keď volali na Hospodina, ešte stále Hospodin im bol na blízku, počul ich a posiela im proroka. A ten hovoril: Ja som vás vyviedol z Egypta. Vytiahol som vás z otrokárne. Vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých vašich utláčateľov. Vypudil som ich pred vami a dal som vám ich krajinu. Prizvukoval som vám: Ja som Pán, ja som váš Boh. Neuctievajte bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ale vy ste neposlúchli môj hlas. Sudcom 6, 9 až 10. Ale pokračujeme ďalej v tom príbehu a zastavíme sa u známeho muža Gedeona. Gedeon práve mláti svoje obilie. Povedali by sme paradox. Predsa musí vedieť, že to obilie neostane jeho. Ale Gedeon sa nevzdáva. Napriek situácii, v ktorej sa nachádza, pracuje, nemá depresiu a nepovie si: To je zbytočné. Na čo to mám pre niekoho robiť? Niekedy by to mohol byť aj náš obraz. A preto si možno ani nevšimne, že niekde blízko pod dubom sa zastavil nejaký muž, aby si tam sadol a odýchol. Ani len netuší, že je to anjel. Tento anjel neprichádza s nejakým hromozvukom ani s nejakou žiarou. Príde, sadne si ako človek, pretože vníma, že je horúco, a ticho sa díva. Gedeon pokračuje v práci a nachádza sa na takom zvláštnom mieste. Je to lisovňa Hrozna. Neviem, či aj vy ste rozmýšľali nad tým, prečo práve tam, keď pšenica sa mlátila v humne. A humno bolo obrovské priestranstvo, ktoré bolo ideálne na mlátenie pšenice, pretože tam pofúkoval vietor, dostatok priestoru a tie plevy mohli bez problémov vďaka tomu vetru sa dostať na to miesto, kde patrili. Na rozdiel od lisovne, boli to dve obrovské diery v skale a to priestranstvo celé bolo ešte ohradené kamenným múrom. Čiže bolo skryté, osamotené. A ideálne pre Gedeona, ktorý potreboval byť schovaný a v čase, keď sa vlastne Hrozno nelisovalo. Čiže mal šancu, že tam nikto nebude. Ale niekto prišiel. A to je práve ten človek, ktorý sedí pod dubom. Rozmýšľali ste aj nad tým, prečo tento anjel neprišiel vo svojej vlastnej podobe? No, domnievam sa, že bolo to preto, že v tom čase, keď Gedeon pracoval na svojom obilí, potreboval zvláštnu opateru, zvláštnu pomoc. Potreboval človeka. Potreboval vnímať a vidieť takého, ako je on sám. Aby vedel, že ten, ktorý sa s ním bude rozprávať, pozná jeho pocity, pozná jeho utrpenie, pozná jeho bolesť, pozná to, čo práve prežíva. Potreboval cítiť blízkosť človeka. A poznáte ešte niekoho, kto mal túto potrebu? Už z Nového zákona? Pán Ježiš. Na hore premenenia. Kto ho prišiel povzbudiť? Mojžiš a Eliáš. Ľudia. Je pravdou, že sú chvíle v našom živote, keď máme Hospodina, máme Božie slovo, ale potrebujeme aj človeka. Sme Božia rodina. Potrebujeme cítiť, vnímať, vidieť. Potrebujeme toho, ktorý pri nás bude stáť. Sme Božia rodina, nezabúdajme aj na tieto potreby. A ak niekto potrebuje našu prítomnosť, možno, tak ako sme si hovorili cez úlohu v prípade Joba, možno budeme môcť len mlčať. Nebudeme musieť nič povedať. Ale ak nás niekto potrebujeme, buďme na blízku. 14. verš nám hovorí o tom, ako sa prihovoril tento anjel k Gedeonovi. A on ho oslovuje hrdinom, vraví údatný hrdina. Si nespokojný? Nepáči sa ti niečo? Tak to urob ty. Ty vysloboď národ izraelský. V tej sile, ktorú máš, s tými schopnosťami, ktoré máš, si hrdina. Posielam ťa, budem s tebou. Toto bola tá ľudská reč, to ľudské spoločenstvo, ktoré smel Gedeon vnímať. Myslíte si, že sa Gedeon cítil ako hrdina? No už len to, kde mlátil svoju pšenicu, nehovorí o tom, že sa cítil ako hrdina. Ale naopak prejavil tú skromnosť a pokoru dieťaťa Božieho, podobne ako Mojžiš. Ja? Veď ja som úplne maličký, ja nič neznamenám v svojom národe. Pozri sa, kde som. V 19. verši sa dočítame. Tu Gedeon prišiel, odišiel a pripravil kozliatko a nekvasené chleby z efy múky. Meso vložil do koša a odvar nalial do hrnca. Zaniesol to k nemu pod dub a ponúkol ho tým. Zvláštna udalosť však, ako keby to tam nepatrilo. Ale ak poznáme trošku to orientálne prostredie vtedajšej doby, tak zistíme, že toto bolo znak toho, že ste si niekoho uctili. A čím väčšia hostina, tým väčšia úcta. No dnes by sme asi s tým nepochodili, lebo až tak v úcte sa navzájom už nemáme. Hej? Radšej nepozveme, radšej len trošku, nemáme čas. A máme rôzne dôvody na to, aby sme takýmto spôsobom sa neúctili. Ale je to krásne a ja vás povzbudzujem k tomu, pretože to sú úžasné príležitosti, ako sa spoznávať, ako sa vzájomne potešiť. Aby sme mali predstavu o tom, ako si ho vážil, tak si povieme, čo znamená, aká miera je efa. Efa znamená 36,11 litra. Neviem si predstaviť upiec chlieb pre jedného človeka z toľkej múky. Ani z kila veľmi nie, už dávno som ho nepiekla. Ale moja dcéra sa nejako toho chytila a pečie ona. A vtedy potom zleniviete, lebo si poviete, veď mi dá z neho. Takže bolo to veľké množstvo a hovorilo o tom, že pre Gedeona stretnutie s týmto takzvaným človekom niečo znamenalo. V tom období takáto hostina znamenala zmluvu v dnešnom ponímaní. Ja som ochotný hostinu urobiť a ak s tým súhlasíš a prijímaš to, o čom sme hovorili, tak tú hostinu a to pozvanie príjmeš a zúčastníš sa jej. Znamenalo to ako keby určitý podpis, potvrdenie. Nebolo to len spoločenskou záležitosťou, kde sme mali nejaký príjemný rozhovor. Táto udalosť bola záväzkom. Čo urobí anjel? Svojím spôsobom, zázračným spôsobom príjme obeť prostredníctvom ohňa. A čo sa stáva? Je tu úžasný zázrak. Gedeon môže vidieť, že Boh je živý, že je tu, že je pri ňom, že mu stál za to, aby poslal ho k nemu. Zistí, že je to anjel a on sa bojí. Nie je to paradox? Nie je to zvláštne? Keď sa k nám Boh priznáva zázračne a my chceme zázraky a túžime po nich, zrazu máme strach. Pretože to je niečo mimo nás. Niečo, čo mu nerozumieme. A preto chytro sa začne modliť. Hovorí Bohu, Pane Bože, čo so mnou len bude? Ako to zvládnem? Ako to prežijem? Videl som anjela. A tu máme ten verš, ktorý sme čítali 23. Keď Hospodin ja si to predstavujem tak v takej úžasnej atmosfére a v pokoji mu hovorí, neboj sa, upokoj sa, nezomrieš. Koľkokrát by sme potrebovali počuť tieto slova? Dnes vám chcem povedať, že patria nám všetkým. Nemusíme zomrieť a nezomrieme. Môžeme byť pokojní, aj keď celý svet je nepokojný. A tu už Gedeon reaguje inak. Čo urobí? Postaví oltár. Oltár vďaky. A dokonca mu dá meno. Pán je pokoj. My dnes nemáme vo zvyku niečo také urobiť. Ale myslím si, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či poznáme miesta, poznáme chvíle, poznáme príležitosti toho, keď Boh nás osloví, keď nám povie, som s tebou, pomôžem ti, keď nám povie, upokoj sa. Nemali by sme na to zabúdať, ako nás Boh viedol a vedie. Prejavme svoju vďačnosť tým, že na to nikdy nezabudneme. A ja sama vo svojom živote hľadám priestor a miesto, aby som si vytvorila rodinné pomníky, rodinný oltár, aby som nikdy nezabudla na to, kedy sa mi stal Boh mojim blízkym priateľom. Ale prichádza ďalšia chvíľa a tu sa už anjel Gedeonovi predstaví tej svojej pravej podobe. Je čas prísť ako človek a je čas prísť ako anjel. Aj to, kedy prichádza, je trochu zvláštne. Určite viete o tom, že prišiel v noci. Prečo práve v noci? Snáď sa nehanbil, nebál, alebo nejaký iný dôvod? Mohol mať anjel? Nie. Noc je zvláštny čas. Možno to poznáte aj zo skúsenosti. Je ticho. Ste v stave kľudu. Nič vás nevyrušuje. A možno so mnou budete súhlasiť aj v tom, že vtedy vieme vytvoriť veľa, veľa dobrých plánov. A veľa toho naorganizujeme a veľa toho naplánujeme, čo je dobré a správne. Len je niekedy problém, ak si to nezapíšeme, tak občas na to aj zabudneme však. A tak anjel príde v svojej podobe a niečo hovorí. A nečakali by ste náhodou, keďže ide o budúci boj a zápas, ktorý čaká Gedeona, že anjel príde s nejakým bojovým plánom? Že mu povie, ako rozostaviť tých bojovníkov, vojakov, ľudí z národa izraelského, aby mohli zvíťaziť z ktorej strany, kedy zaútočiť. Nič také sa nestalo. Práve naopak. Anjel mu povie a upozorní ho na to, že skôr ako pôjde do tohto boja, musí zvládnuť iný boj. A to je boj s modloslúžebníctvom. A tak mu povie, pôjdeš a zničíš Bálov oltár. Nie len ho zničíš, ale postavíš aj nový. Gedeon uposluchne tento hlas. A preto sa vyberie vykonať to, čo má urobiť. Ale on má strach. On sa nebojí Hospodina. On prijíma to, čo mu povie. On sa s tým stotožní, on tomu rozumie, ale zrazu sa zľakne ľudí. Otca, susedov. A preto tiež si vyberie noc. A ide v noci, lebo si myslí, že sa na to možno nepríde. Že mu to nejako prejde. Koľkokrát sa nám stáva, že vieme, čo máme urobiť. Vieme, kto nám dal to posolstvo. Vieme, čo máme zmeniť vo svojom živote. Vieme, kedy to máme urobiť, ako to máme urobiť. Ale strach nás zaprstí. Strach pred otcom, pred mamou, pred našimi blízkymi. Strach dokáže paralyzovať. ale nakoniec sa stane to, čo sa bežne stáva. Všetko raz vyjde na javo. A aj tu. Hneď sa zistilo, že to bol on. Ale otec sa zachoval ako múdry človek. A povedal, no dobre, ak teda niekto zničil oltáre našich bohov, tak nech ten boh, ktorému sa to stalo, sám sa obhájí a sám bojuje. Poviem, máme živého a úžasného Boha. Lebo náš Boh dokáže bojovať, dokáže sa obhájiť. Primárne nás nepotrebuje. On nepotrebuje, aby sme ho obhajovali. On potrebuje, aby sme ho milovali. Boh sa vie o seba postarať. Až keď vyhrá túto vojnu, vojnu s modloslužobníctvom, vojnu so strachom, môže sa stať tá najväčšia udalosť. A to nie je boj s nepriateľom, ale to, že na ňo zostúpil Duch Svätý. To je to víťazstvo. To je to najdôležitejšie, čo potreboval dostať. A po tomto víťazstve je už schopný zatrúbiť a poprosiť všetkých svojich spolubratov, aby išli do boja. Keď Boh povoláva do boja, dáva aj svoju silu. Verše 36 a 40 hovoria o tom, že sa to stalo. Ale zvláštne je na tom to, že po tom všetkom, čo prežil, videl, čo skúsil, keď mal osobný rozhovor s anjelom, keď ho potešil Hospodin, ako keby si znova žiadal uistenie. A je to znamenie o rúne a o rose. Poznáte ho však, určite aj z detskej škôlky. O tom hovoriť nebudeme. Ale všimnite si, že Hospodin povie dobre. Ale pre koho dáva toto znamenie? Nebol to Gedeon. Boli to tí, ktorí prišli až potom, keď sa všetky udalosti stali predtým. Gedeon vedel, s kým ide bojovať. Vedel, kto bude s ním v tomto boji. Ale nevedeli to tí vojaci, tí jeho súkmeňovci. A práve oni potrebovali tiež niečo prežiť so svojím pánom. A zvláštne je to, že v tom prvom prípade, keď sa stane to, čo chceli, to znamená, že to rúno bolo vlhké, okolie suché, nejako to nevyšlo, nejako sa to neprijal, tento dôkaz alebo toto znamenie. Ja mám niekedy pocit, ale keď som si to čítala, ako keby tam zapracoval trošku rozum. No je logické, že to rúno nasiakne tou rosou. Viete, že v Palestíne boli veľmi horúce dni a veľmi studené noci a tým tá vlaha bola vlastne súčasťou poľnohospodárstva, bola hojná, ale nie vždy príjemná, hlavne v noci. Takže čo sa mohlo iné stať ako to, že to rúno navlhne? A preto Gedeon hovorí, pane, áno, dobre, to si urobil, ale nie je to ono. Predsa len, ak by sme sa pomýlili, skúsme to opačne. A viete, čo povie Hospodin? Dobre, ako myslíš? Úžasný a láskavý Boh. My by sme asi stratili trpezlivosť, Boh ju nestráca. A tak sa stalo. Vieme, ako to dopadlo, vieme, že prežili nádherné veľké víťazstvo a po 7 rokoch utrpenia a súženia boli spokojní, šťastní. Aká úľava po toľkých rokoch. Bol to dlhý príbeh, lebo aj to súženie bolo dlhé, ale predsa len netrvalo až 7 rokov, takže ja sa blížim ku koncu. A aby sme tento dlhý príbeh mali nejako usporiadaný, bola by som rada, keby sme si zapamätali niekoľko bodov. Poprvé, ťažkosti nás nemôžu pripraviť o silu natoľko, aby sme nevideli možnosti, ktoré nám Boh ponúka. Boh má pre nás vždy pripravené riešenie. Poznáte tú myšlienku? Na každý problém má Boh 1000 riešení. A môžeme to brať doslovne. Je to možné u Boha. Po druhé, pochybnosti nás majú viesť k premýšľaniu a k Božiemu slovu. Nie k depresii, nie k nič nerobeniu. Po tretie, nezabúdajme, že náš život pripravuje pôdu pre naše deti. Po štvrté, Gedeon počul, choď so silou, ktorú máš. My dnes smieme počuť, choď s tými predpokladmi, s tými darmi, ktoré máš, vlož ich do svojej cesty s Bohom. Po piate, Boh určí, ako a čo máme robiť. Je to Boží boj a Božie pravidla. Po šieste, čakaj, kým ťa Boh osloví v jeho čase. Nie v tvojom, o ktorom si myslíš, že je ten najsprávnejší. Po siedme, to, čo musíme urobiť ako prvé, ak to s Bohom myslíme vážne, je, staré sa musí zbúrať a hneď na to miesto sa musí postaviť nové. Nekompromisne. A neskúšajme budovať nové na starom. Nebude to fungovať. Po 8. Ak všetko poslúchneš, urobíš, čo Pán od teba žiada, príde do tvojho života Duch Svätý a dá ti detailnejšie pokyny pre tvoj život. Po 9. Potrebuješ uistenie o Božej priazni, potvrdenie poslania? Modli sa. Ale rozhodnutie je na Bohu. Na tebe je to, aby si ho prijal. Sledovali sme príbeh obrovskej pokory a veľkého víťazstva. Môže to byť aj náš príbeh? Ja sa hlásim. Je už zatrúbené. Je na nás, či sa pridáme k tomu boju. Lebo je to víťazný boj. Pýcha predchádza pád. Poznáte túto vetu? Dnes môžeme povedať, že pokora predchádza víťazstvo. Aký je náš Boh, ktorý ide s nami do boja? Prečítam posledný text znova zo Starého zákona. Je to Micheáš 7, 18, 19. Kto je Boh ako ty? Ktorý odpúšťa viny? Ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape viny a do hlbín mora zahodí všetky naše hriechy. Toto je náš Boh. Amen.
Ja ďakujem milé sestre za službu, za to, že nám odovzdala posolstvo, ktoré prijala od nášho nebeského Otca. Určite sme vďační Pánu Bohu za to, že to pozbudenie, to uistenie, ktoré prijímal Gedeon vo svojom živote, není ďaleko ani od nikoho nás, že Pán Boh stojí pri každom z nás. Takisto aj tá pieseň, ktorú budeme spievať na konci, je veľmi krátka, ale je tam práve ten prvok toho, že to, čo nám stačí, je tá Božia prítomnosť. Takže zaspievame na záver piesne číslo 318 a sestru Javorkovú poprosíme ešte o spoločnú modlitbu na záver.
náš láskavý, nekonečne milujúci a dobrotivý Bože. Ako Tvoje deti stojíme pred Tebou, plní radosti a pokoja. Pretože sme poznali, že Ty si záruka našej budúcnosti, záruka nášho každodenného víťazstva. Dobre sme sa rozhodli, Pane, keď sme sa rozhodli, že pôjdeme za Tebou. A dnes Ti chceme povedať, že aj keď nám bude ťažko, aj keď budeme padať, aj keď nebudeme možno vidieť všetko tak jasne, ako by sme mohli a chceli, napriek tomu sa ťa nechceme pustiť. Napriek tomu chceme ísť s Tebou. Pane, Ty za to stojíš. Ty si sa k nám priznal. Ty si ukázal, aký si veľký v našom živote. Nič lepšie na tomto svete nás nemôže stretnúť. Pane, tešíme sa na budúcnosť s Tebou. Chceme ťa vidieť a chceme ťa poznať. Chceme ťa vnímať. Máme toľko otázok. Máme toľko prianí. Pomôž nám, aby sme tento zápas zvládli. Aby sme sa nepripravili o tú budúcnosť s Tebou. Ďakujeme Ti za to, že aj tento život stojí za to žiť, pokiaľ ideme s Tebou, pokiaľ sme ochotní ťa počúvať, vnímať, deliť sa s Tebou. Chceme, Pane, ako znak vďaky a úcty k Tebe, Ti povedať, že ťa milujeme, chceme Ti slúžiť, chceme byť poslušní. A vieme, Pane, že Ty pôjdeš s nami. Amen.